ท่านผู้ชมครับ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันครบรอบ2ปีสงครามยูเครนรัสเซียตอนนี้เริ่มเข้าสู่ปีที่3ละประธานาธิบดีตัวตลกของยูเครนเซเลนสกี้เรียกร้องให้พันธมิตรชาติตะวันตกส่งอาวุธให้อย่างไม่หยุดหย่อนมีหนำซ้ำยังคุยโวว่ายูเครนจะต่อสู้จนกระทั่งถึงคนสุดท้ายชนะแต่วันนี้ทุกคนในยุโรปและในโลกนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วว่ายูเครนจะชนะได้วันเสาร์ที่ผ่านมา24กุมภาพันธ์เนี่ยฮะผู้นำชาติตะวันตกเดินทางไปเยือนกรุงเคียฟในโอกาสครบรอบ2ปีมีจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีนางอูร์ซูล่าฟอนเดอเรย์อินประธานคณะกรรมการยุโรปอเล็กซานเดอร์เดอโกรนายกรัฐมนตรีเบลเยียมผู้นำชาติตะวันตกนี้ไปให้กำลังใจนายเซเลนสกี้ให้สู้ต่อไปยังมีการข้อตกลงเซ็นคัตวิภาคีด้านความมั่นคงกับประเทศ G7 ทั้งอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสมีเพียงสหรัฐและญี่ปุ่นเท่านั้นที่ยังไม่ได้ทำข้อตกลงทางทวิภาคีความมั่นคงมีเนื้อหาที่ระบุว่าชาติตะวันตกจะสนับสนุนยูเครนในการต่อต้านรัสเซียทั้งส่งมอบอาวุธฝึกอบรมทางทหารแลกเปลี่ยนข่าวกรองรวมทั้งชาติมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียอายัดทรัพย์สินรัสเซียข้อตกลงส่วนใหญ่จะมีอายุ10ปีมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ส่วนนึงจะเป็นเงินให้เปล่าอีกส่วนเป็นเงินกู้ให้กับยูเครนนี่แสดงว่าท่านผู้ชมครับชาติตะวันตกทั้งหลายที่ความช่วยเหลือยูเครนนั้นไม่ได้ใจดีให้ฟรีๆแต่ล้วนคาดหวังผลตอบแทนบางอย่างทั้งการขายอาวุธหรือการมีส่วนร่วมในโครงการบูรณะฟื้นฟูยูเครนอาจจะหวังผลถึงการยึดทรัพย์สินของรัสเซียด้วยปรากฏว่ามีผลสำรวจจากสภายุโรปด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพบว่ามีประชาชนยุโรปเพียง 10% เท่านั้นที่คิดว่ายูเครนชนะสงครามได้ต่างกว่าปีที่แล้วที่มีประชาชนชาวยุโรปครึ่งหนึ่งคิดว่าชนะได้การสำรวจที่ออกมาในแง่ลบนี้เป็นเพราะสถานการณ์ทางการเมืองในอเมริกาซึ่งงบประมาณการให้ความช่วยเหลือทางการทหารยูเครนต้องเจออุปสรรคถูกขัดขวางในสภาคองเกรสรวมทั้งอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีแนวโน้มจะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐในการเลือกตั้งปี2567และเขามีเจตนารมณ์ชัดเจนจะยกเลิกให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนนายเซเลนสกี้นอกจากเล่นตลกเก่งแล้วยังเป็นคนช่างฝันเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติร่วมมือกดดันรัสเซียหนักขึ้นบอกว่าหนทางเดียวที่เกิดสันติภาพคือนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานรัสเซียจะต้องพ่ายแพ้อย่างราบคาบประเทศตัวเองทหารเสียชีวิตไปแล้วเกือบ 500,000 คนพิสูจน์ได้นะฮะแล้วก็เงินทองก็ต้องพึ่งพาอาศัยทำตัวเองเป็นขอทานที่เอาไปขอคนโน้นคนนี้ซึ่งถ้าชาวตะวันตกและชาวยูเครนไม่หลอกตัวเองรู้ว่าการที่ผู้นำยูเครนยังตั้งเป้ารัสเซียต้องแพ้คืออุปสรรคสำคัญในการสร้างสันติภาพเพราะในความเป็นจริงแล้วยูเครนเสียพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการเสียเมืองอัฟดิกาซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญนอกจากนี้แล้วยูเครนยังเป็นรองรัสเซียด้านอาวุธกำลังพลกระสุนปืนใหญ่มีน้อยกว่ารัสเซีย1-10ทหารมีน้อยกว่ารัสเซีย1-5ที่สำคัญที่สุดคือชาติตะวันตกไม่กล้าส่งขีปนาวุธระยะไกลเครื่องบินรบที่ทันสมัยยูเครนเพราะกลัวยูเครนจะไปยิงใส่รัสเซียแล้วจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3จากข้อมูลความช่วยเหลือที่ชาติตะวันตกสัญญาให้ยูเครนพบว่าสหภาพยุโรปจะจ่ายมากที่สุดคือ 92,000 ล้านดอลลาร์ 3.3 ล้านล้านบาทตามด้วยสหรัฐราว 73,000 ล้านดอลลาร์แต่ถ้าดูความการสนับสนุนทางการทหารและยุทธอุปกรณ์คือไม่รวมด้านการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการเงินสหรัฐจะเป็นรายใหญ่ที่สุดสนับสนุนอาวุธให้ยูเครนมากถึง 50,000 ล้านดอลลาร์ด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมว่านายดมิโทรคูเลบ้ารัฐมนตรีว่าการส่งต่างประเทศยูเครนถึงบอกว่า 90% ของการช่วยเหลือสหรัฐให้กับยูเครนจะเป็นประโยชน์กับสหรัฐเองอันหมายถึงบรรดานักธุรกิจอุตสาหกรรมการทหารในสหรัฐที่ผมเคยเปิดเผยไปแล้วว่าร่ำรวยขึ้นอย่างมากจากสงครามยูเครนนอกจากนี้แล้วความเพี้ยนของนายเซเลนสกี้ก็ยังถ่ายทอดลงไปต่อเนื่องของถึงส.ส.ยูเครนมีส.ส.ยูเครนคนหนึ่งห้าวท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่ามันบ้าถึงท้ารบกับอิหร่านเกาหลีเหนือและจีนเป็นเรื่องตลกขบขันที่สุดในสภาพยูเครนเอาตัวแทบไม่รอดแต่ส.ส.ยูเครนรายหนึ่งที่หิวแสงพูดจาหาเรื่องใส่ตัวหาเหาใส่หัวว่ายูเครนถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม พร้อมช่วยสหรัฐรบกับอิหร่านเกาหลีเหนือรวมทั้งจีนด้วยไอ้หมอนี่ชื่อนะอเล็กซีกรอนชาสิเรนโกให้สัมภาษณ์ CNN ว่ายูเครนพร้อมจะช่วยเหลือสหรัฐในการรบกับประเทศต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดนี้ที่พูดไม่ใช่อะไรหรอกเรียกร้องไปยังสหรัฐให้ส่งมอบความช่วยเหลือด้านการทหารเพิ่มเติมกับยูเครนท่ามกลางการปัญหาชะกักงานของสภาคองเกรสเป็นเหมือนกับการทวงสัญญาที่อเมริกาบอกจะยืนหยัดข้างยูเครนนานเท่าที่จำเป็นในกรณีชาเรนโกยังพูดจาเหน็บแนมนักการเมืองสหรัฐว่าให้ความสำคัญการเลือกตั้งประธานาธิบดี2024มากเกินไปสสยูเครนคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับสำคัญตัวผิดคิดว่ายูเครนเป็นพันธมิตรที่มีค่าอย่างยิ่งของสหรัฐหลงเชื่อว่าอเมริกาต้องการคนที่จะยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหลแต่พฤติกรรมของอเมริกาในอดีตได้พิสูจน์แล้วว่าอเมริกาทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเท่านั้นไม่เคยเห็นค่าพันธมิตรและพร้อมจะเททิ้งได้ทันทีเมื่อเห็นว่าตัวเองไม่ได้ประโยชน์แล้วไม่ว่าจะเป็นการถอนทหารออกจากเวียดนามอิรักซีเรียหรืออัฟกานิสถานและนี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินเคยเตือนแล้วว่ายูเครนกำลังปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอื่นๆแทนผลประโยชน์ของตนเองชาติตะวันตกกำลังใช้ยูเครนเป็นไม้ทุบพังประตูและสมรภูมิทดสอบกับรัสเซียมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่เกิดขึ้นใน2ปีที่ผ่านมานั้นทำให้รัสเซียนั้นกลายเป็นประเทศเดียวในโลกนี้ที่ถูกมาตรการคว่ำบาตรที่ดุเดือดที่สุดมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกแต่ท่านผู้ชมครับกลับไม่สามารถจะทำอะไรรัสเซียได้ในเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจรัสเซียกลับดีวันดีคืนแม้กระทั่งกองทุนIMF คาดการว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะโตถึง 2.6% ปรับเพิ่มจากที่เคยประเมินไว้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วถึง2เท่าตัวคุณเยฟกินีโทมิกินเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยซึ่งเข้ามาพบผมที่บ้านพระอาทิตย์เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอกกับผมเลยว่าช่วงที่ลำบากยากที่สุดของรัสเซียได้ผ่านไปแล้วขณะนี้ชีวิตประจำวันทุกอย่างในรัสเซียเป็นปกติดีรัสเซียได้สร้างห่วงโซ่ประทานของตัวเองขึ้นมาแทนที่สิ่งที่ถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกในทางตรงกันข้ามสหรัฐและยุโรปต่างหากที่เป็นผู้สูญเสียอำนาจผูกขาดที่เคยมีจากเงินดอลลาร์ระบบการเงิน SWIFT รวมทั้งธุรกิจต่างๆที่เคยมีในรัสเซียและทรัพยากรอย่างน้ำมันก๊าซธรรมชาติราคาถูกที่ชาติตะวันตกที่เคยซื้อจากรัสเซียท่านทูตรัสเซียท่านพูดบอกว่าสหรัฐกำลังฆ่าตัวตายฆ่าสหภาพยุโรปด้วยเพราะยุโรปเคยหวังจะเป็นขั้วอำนาจที่3แต่วันนี้อ่อนแอมากและแตกแยกล่าสุดท่านผู้ชมครับนายมาครองเอ็มมานูเอลมาครองหรือครองแครงของผมเนี่ยประธานาธิบดีฝรั่งเศสหิวแสงจัดเสนอว่า EU หน้าเดียวต้องส่งทหารราบเข้าไปช่วยยูเครนเข้าไปเลยรบกับรัสเซียโดยตรงปรากฏว่าพอนายมาครองพูดจบคนที่ฟังเงียบสนิทแล้วก็เดินหนีหมดเลยเพราะว่าทุกคนต่างปฏิเสธหมดไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีโปแลนด์บอกว่าไม่เอาด้วยตอนนี้เกษตรกรในหลายประเทศยุโรปโปแลนด์เบลเยียมฝรั่งเศสสาธารณรัฐเช็กออกมาประท้วงสินค้าเกษตรจากยูเครนที่หลั่งไหลเข้ามาขายในยุโรปจนเกษตรกรชาวยุโรปสู้ไม่ไหวเพราะยุโรปได้ยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรเพื่อช่วยยูเครนแต่ EU กลับมาตั้งเงื่อนไขมากมายกับเกษตรกรของตัวเองผมจะขึ้นภาพไปดูการประท้วงเกษตรกรในยุโรปนะครับเช่นโปแลนด์ออกมาต่อต้านการนำเข้าสินค้าเกษตรยูเครนในสัปดาห์ที่แล้วนอกจากมาตรการคว่ำบาตรแล้วท่านผู้ชมครับอเมริกาชาติยุโรปยังมีความพยายามอายัดเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของรัสเซียโดยระบุว่ารัสเซียมีทรัพย์สินมากกว่า 280,000 ล้านดอลลาร์อยู่ในชาติสมาชิกกลุ่ม G7สหภาพยุโรปออสเตรเลียซึ่งอเมริกาชาติตนตกขู่ว่าจะยึดทรัพย์สินรัสเซียแต่จนขณะนี้ทำได้แค่อายัดทรัพย์ไว้เพราะรัสเซียบอกว่าถ้าชาติตะวันตกยึดทรัพย์สินรัสเซียรัสเซียก็จะตอบโต้ด้วยการยึดทรัพย์สินชาติตะวันตกที่อยู่ในรัสเซียเช่นเดียวกันมูลค่าใกล้เคียงกันท่านผู้ชมครับ 288,000 ล้านดอลลาร์ในเชอร์เกย์อเล็กซาชาเซนโกอดีตรองผู้ว่าการทางการรัสเซียระบุเขาไม่เชื่อว่าจะสามารถยึดทรัพย์รัสเซียได้โดยไม่มีคำสั่งศาลและถ้ามีการยึดทรัพย์โดยใช้อำนาจฝ่ายบริหารรัฐบาลสหรัฐหรือยุแสดงว่ารัฐบาลตะวันตกไม่ยึดหลักนิติรัฐไม่ปกป้องทรัพย์สินเอกชนซึ่งเป็นหลักการสำคัญของชาติทุนนิยมประชาธิปไตยอดีตนายกรัฐมนตรีคิริกิสถานในจูมาออโตบายเยฟให้ความเห็นกับสื่อว่าการยึดทรัพย์สินของรัสเซียจะยิ่งซ้ำเติมความขัดแย้งในยูเครนแนวทางที่ดีกว่าคือใช้ทรัพย์สินที่อายัดไว้เป็นเครื่องมือต่อรองในการเจรจาสันติภาพโดยอาจจะทยอยคืนทรัพย์สินที่อายัดไว้ตามความคืบหน้าของกระบวนการสันติภาพแนวทางนี้จะเพิ่มโอกาสของการประนีประนอมและยุติความขัดแย้งแต่ท่านผู้ชมครับถ้าชาติตะวันตกยึดทรัพย์สินรัสเซียรัสเซียก็ยึดครองดินแดนยูเครนให้มากขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้และจะเรียกร้องค่าชดเชยค่าเสียหายทางเศรษฐกิจมากขึ้นในการเจรจายิ่งจะทำให้ทางชาติตะวันตกเผชิญกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากขึ้นการบรรลุการเจรจาสันติภาพก็จะยากขึ้นในประวัติศาสตร์มีหลายกรณีที่การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบเช่นในปี2350สหรัฐใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อฝรั่งเศสอังกฤษโดยอ้างไว้เพื่อตอบโต้การขยายแสงยานุภาพทางทะเลของ2ชาติจนกระทั่งนำไปสู่สงครามในปี2355ประมาณเกือบ ือบ200ปีที่แล้วอีกตัวอย่างนึงคือประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลต์สหรัฐอายัดทุนสำรองระหว่างประเทศของญี่ปุ่นและใช้มาตรการคว่ำบาตรการส่งน้ำมันและก๊าซเป็นผลทำให้ญี่ปุ่นตัดสินใจโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ทำให้สหรัฐต้องเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2อย่างเต็มตัวชาติตะวันตกชอบอ้างว่าต้องเคารพกฎระเบียบระหว่างประเทศแต่ว่าการอายัดทรัพย์สินคนอื่นเป็นพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับหลักการที่อ้างกันหรือหลักการที่ชาติตะวันตกอ้างนั้นใช้เฉพาะกับคนอื่นสรุปสื่อมวลชนทั้งหลายรายงานเรื่อง2ปีสงครามยูเครนทั้งที่ความจริงแล้วสงครามยูเครนไม่ได้เริ่มตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2565เหมือนกับที่ประธานาธิบดีปูตินบอกว่าบรรดาชาติตะวันตกไม่ต้องการสูญเสียสถานะมหาอำนาจวงการโลกของตัวเองจึงขยายวงอำนาจขัดขวางการเจริญเติบโตของรัสเซียนาโต้ขยายตัวถึง5ครั้งทั้งที่เคยมีสัญญาระหว่างนายมิคาเอลโกบัตชอฟและนายเจมส์เบเกอร์ที่กรุงมอสโกเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2533หรือเมื่อ34ปีที่แล้วโดยบอกว่านาโต้จะไม่ขยายตัวไปทางตะวันออกแม้แต่นิ้วเดียวแต่ล่าสุดสวีเดนกลับกลายเป็นชาติล่าสุดชาติที่32เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกนาโต้เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้แล้วยูเครนซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเก่าก็ทำทุกอย่างเพื่อลบล้างความเป็นรัสเซียเชื่อชูวีรบุรุษที่ต่อต้านรัสเซียทำลายรูปปั้นเลนินยกเลิกการเรียนภาษารัสเซียนำหนังสือภาษารัสเซียออกจากห้องสมุดยูเครนเหมือนกับที่ชาติตะวันตกเคยยุยงคนฮ่องกงว่าเขาไม่ใช่คนจีนทุกวันนี้การคว่ำบาตรต่างๆด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้แทบจะไม่ได้ผลแล้วรัสเซียรวมถึงจีนและชาติอื่นปฏิเสธจะยอมสิโรราบตามกฎที่ชาติตะวันตกกำหนดขึ้นชาติเหล่านี้ที่ผมเอ่ยชื่อไปพยายามสร้างเทคโนโลยีของตัวเองพึ่งพาตัวเองและรวมกลุ่มกับประเทศที่มีแนวทางสอดคล้องกับตัวเองอย่างเช่น BRICS นี่คือบทสรุปของ2ปีในสงครามยูเครนครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม